sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang kalibutan nga matahom, malinawon, puno sa gugma ug kalipay.
Apan tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daog.
Kini atong makita sa kinaiyahan, sa kahimtang sa mga pamilya, ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan.
Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini?
Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
Ang Diyos naluoy kanato igsuon. Bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Dios. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Dios. Kini ang tingog sa reformasyon. Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Og karon, ania ang inyong alagad.
Yano lamang kaayo makigsunan ang pagbaton sa kaluwasan. Ilhon nato ang amahan, si Kristo, ang ilang dakong gugma nga diin si Kristo nagpakatawo ni nga kalibutan namatay sa krus sa Kalbaryo aron nga kita sa atong kasalanan mapasaylo. Lamang, aron nga mapasaylo ang atong kasalanan, gikinahalan ang paghinulsol. Mao nga sawali ni Apostol Pedro dito sa panahon sa Pentecostes, atong sublion ang iyang mga pulong nga nagingon, maghinulsol kamo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Mao ni ang gikinahanglan nga atong mawatunan. O usab, ang gisgutan ni Apostol Pablo, nga dili kita di ay makadangat sa hustog yun nga paghinulsol, hangtod nga kita makabaton og Diyos nun nga pagkasubo. Kanang masubo kita tungod kay kita nakasala, tungod kay ang sala mahinungdan nganong atong Ginoong Kristo gilansang sa cross. Sumala sa atong isgutan nga bersikulo sa 2 Korinto 7 bersikulo 10, nagingon nga ang Dios nung pagkasubo magabunga og paghinulsol ngadto sa kaluwasan. Kung masubo kita tungod kay sa ato nang isgutan nga kita nakahimog kasalanan, unya atong isugid sa Dios, mangayo kita kapasayloan, kana mohatod kanato ngadto sa kaluwasan. Ingon niya na kasimple ang kaluwasan nga isgutan. Nahulog ang kalibutan tungod sa sala. Unya kun kini atong hinulsulan, atong talikdan kay ang paghinulsol ay mauman ang pagbati o kasubo unya motalikod gi kaniini, so mosangpot nga ang atong kinabuhi mabago. Sama pananglit, dinhi sa balaang kasulatan nga kaigsuonan dunay usa ka babae nga caught on the act. Usa ka babae nga biktima siya sa iyang pagkababae ug dayon gilarawan sa balaang kasulatan nga hilabihan niya na nga pagka makasasala. Usa kay gayon, nasakpan siya sa akto gayod nga paghimo sa maong kasalanan, gidala sa tubangan ni Kristo. Ug sa diha nga gidala sa tubangan ni Kristo mga kaigsuonan, mingon si Kristo nga to kaniya. Ug kiniwalalain ko nila si Maria Magdalena. Mingon siya nga, lumakaw ka ug sukad karon, ayaw na gayod pagpakasala pag-usab. Kaya nga naman, gusto sa mga Hudiyo, sulayan si Kristo kung unsay ang ikahukum, batok ni nimang babae. Apan si Kristo mingon nga, bisan ako dili usab maghukum kanimo sa silot. Unya iyang gitugon, iyang itambagan, nga matod pa lakaw ug ayaw na pagpakasala pag-usab. Ingon niini kasimple ang ato usab nga pagisuto og paghinulsol. Lamang kung walay Kristo sa atong kinabuhi, dili nato kini mamahimo. Lisod kaayo ang paghinulsol sa atong kasalanan gawas kung ato nga mailhan ang gugmalagi ni Kristo ug gawas sa tanan. Labaw niini nga atong gikinahanglan mao nga si Kristo man niya sa atong kinabuhi. Mao nga gikan pa sa daan nga tugon panahon ni propeta Isaias. Mituaw siyang nagingon, panghunaw kamo, panglinis kamo. Ibutang sa layo ang inyong dautang mga buhat gikan sa tubangan sa akong mga mata. Hunong na sa pagbuhat o dautan. Ang tinuod di ay nga paghinulsol mao ang paghunong o pagundang sa pagbuhat o dautan. Apan, kini mga kaigsuunan sa ato nang ihisgutan sa unahan, kanang paghunong sa pagbuhat sa kasalanan o sa kadautan, bunga lamang kana siya ingon nga ebidensya sa atong paghinulsol. Bunga lamang kana siya sa atong pagtuo kang Kristo. Kay musunod gayud kana siya. Sa diha nga kita mudawat kang Kristo, sa diha nga kita mutuo kang Kristo, kanang gisugutan dinhi nga pagundang sa buhat ug kasalanan, kana musunod lamang ingon nga bunga sa atong pagtuo ug paghigugma sa atong Hesus Kristo. Ug dayon, dugang nga mga pulong dinhi sa mga manalagna nga si Isaias, siya mingon, pagtuon sa pagbuhat sa maayo. Pangitaa ang hustisya, tabangi ang dinugdaog, hukmi sa matarong ang mga balo, labani ang balo nga babae. Sige, hulagway din hinapod ang atong relasyon nga to sa itong sikatao. Gisugutan din hibalikon nato nga kinahalan kita manghunaw, kinahalan kita manglinis, kinahalan ibutang nato sa layo ang atong daotang binuhatan. Sa ato pa mauni ang atong kooperasyon sa Dios. Humanag ibuhat ni Kristo ang iyahang buluhaton, alang sa kaluwasan, o ang atong buhaton mauna lamang ang kooperasyon. Kana pinaagi sa atong pagtuo ngadto kaniya o pagdawat. So, sa dugang pa dinhi nga mga pulong, dinhi ang nindot kaayo nga gilarawan. Unsa ka mahigugmaon o unsa ka mapinasayloon ng Dios. Matod pa sa Dios, pinaagi kang Isayas nga manalagna. Umari ka mo karon, ug usahan ta sa paghusay. Nag-ingon si Jehovah, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa niyebe. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Ingon ni ini ang paglarawan kung unsa ka laum, unsa ka lapad, unsa ka dako, ang gugma sa Dios sa pagpasaylo niya sa makasasala. Ang Dios wala mag-isip bisag unsa pagkadaotan ng tao. Kinigisigot na din ni hinga pula o lubos pula. Sa ato pa, grabe na yung pula ha. Lubos na gud nga pula. Pero andam siya nga mupaputi nini sama sa puting balhibos karnero. Subliyon na to ang buti pasabot ni ini nga ang Dios wala magtanaw kung unsa kadako, unsa kagrabe nga nahimong salaod o kakasalanan. Kung ang tao mo ang kuniini, unya, mudangup siya sa Dios, mangayog pasaylo, o unya, mangamuyo nga tagaan siya kagahum aron makahimo siya sa pag-undang o kapag-hunong niya ng salaod o kanya ng kasalaan ng nabuhat ang Dios andam mo pasaylo niini. Busa, ang gitanaw sa Dios mo ang motibo. Dili ang kadako o kagamay sa sala. Nganuman, kay bisan unsa usab kagamay ang sala nga nahimo sa tao, kun iya lamang kining sayloan, kun iya lamang kining ibaliwala o dili panumbalingon tungod kay gamay ang kasalanan niyang nahimo batok sa Dios. Ang Dios dili usab mo saylo niya ana. Ang Dios dili nga iya lama ka na siyang sayloan tungod kay gamay ang kasalanan. Unsa ebidensya niya namang kaigsuunan? Ang atong unang ginikanan sa tanaman sa Eden. Hilabihan kagamay ang nahimo nila nga salaod batok sa Dios. Hilabihan kagamay ang paglapas ang ila lang nga dili pagsunod sa pulong sa Dios, sa diha nga ang Dios nagdili kanila sa pagkaon ni atong gidili nga bunga sa kahoy. Pero unsay nahimong resulta? Gikan kanila hangtod sa atong panahon karon, atong naani ang bunga o resulta sa ilang nahimong gamay kaayong kasalanan. Mao nga sublion nato depende sa motibo nato unsa ta ka sinsiro sa paghinulsol nato bisag unsa kita kadautan sa tubangan sa Dios. Ang Dios dili manumbring niya ana andam siyang mapasaylo. Apan sublion nato bisan pag unsa kagamay ang atong nahimong sala kun atong nasayran nga kini sala. Unya ato lamang siyang pasagdan og dili ato panumbalingon ang Dios nagatala ni ana, nagalista ni ana og nagatimaan ni ana og mao na hinungdan unya nga makababag sa atong relasyon ngadto kaniya. Mao nga sublion nato dinhi ang Dios na nawagan alang sa matag-usa kanato. Gusto siyang makighusay kanato. Or bagsokmanan, dunay court hearing. Nganuman, tungod kay di nato kalimod. Sa record sa balaang kasulatan sa tanan natong binuhatan, dunay listahan dito sa balaang mga basahon sa langit. Dunay listahan ang manlunda sa atong mga pangalan. Dunay listahan sa atong binuhatan o gunya. Ang yawa mo ay kanunay nagsumbong kanato sa atong nahimo ug di kita makapangulipas tungod kay ang yawa mampun mo ay nagtanyag niini ug unya atong gidawat ug gani usahay sa atong pagdawat ngwa ta kay balungan nga mga ahente di kaaway ato panganing gipasalamatan unya loyo ni ang tanan malipay ang kaaway ug yatang isumbong ug unya saksi niini ang mga malunda mo ay mag-record niini dito sa talaan. Mao nga sa pag-ingon nga umari karon kamu kita gipanawagan ug usahan ta sa paghusay. Nag-ingon si Jehovah, bisan pa ang atong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa niyebe. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibos karnero. Andam ang Dios sa pagpasaylo ug pagpala sa atong tanang kasalanan. Hinungdan nga kun atong balikan ang mensahe ni Apostol Pedro sa panahon sa Pentecostes, siya mingon, "Repent ye therefore and be converted, that your sins be blotted out." Aron atong sala mapasaylo daw unyang mapala. Kinahalan nga kita maghinulsul ug makonverter or makabig aron ang atong mga sala mapala. So, gikinahalan kaayo na alang sa matag-usa kanato mga kaigsuonan. o ang panawagan sa Diyos din himaw. Ikaw, ang tagsa-tagsa nga giuhaw, matod pa, umari ka mo sa tubig o siya nga walay sa lapi, umari ka mo. Pumalit o kumaon. Oo, umari ka mo. Palit o bino o gatas sa walay sa lapi o sa walay bili. Isaiah 55, versikulo 1. O samtang nagapadayon si Isaiah sa iyahang mga pulong nagingon, nan nga naman nga magagasto ka mo sa salapi alang ni anang dili tinapay. O sa inyong pinangitaan alang ni atong dili makabusog. Patalinghog ka mo pag-ayo ka nako, o kanaan ninyo ka na nga maayo, o tuguti nga ang inyong kalag magakalipay sa iyang kaugalingong katambok. Ikiling ang imong igdulungog o umari ka nako. Patalinghog o ang imong kalag mabuhi. O ako magabuhat o usaka walay katapusang tugon uban kaninyo, bisan pa ang matinamanon nga mga kaluoy ni David. Ania karon gihatag ko siya alang sa usaka saksi sa mga katawhan, usaka pangulo o magmamando sa mga katawhan. Ania karon ikaw magatawag o usaka nasod nga wala mo hiilhi, o usaka nasod nga wala makaila kanimo, mudalagan nga kanimo, tungod kay si Jehovah, nga imong Dios, o tungod sa balaan si Israel kay siya nagahimaya kanimo. Unya, mingon siya sa unahan, pangitaan ninyo siya ba samtang siya kaplangan pa? Sangpita ninyo siya, samtang anaa pa siya sa dool. Pabiyay sa dautan ang iyang dalan o sa tawong na dilimatarong ang iyang mga hunahuna, o pabalika siya kang Jehovah, o siya maluoy kaniya o sa atong Diyos, kay siya mupasaylo sa managayaon gayod. Usa kini ka panawagan mga kaigsuunan, bisan pa sa panahon sa katawang Israel kaniya tungod sa ilang kahimtang sa ilang pagpangalagad sa Diyos. Nga sila, diha sa kahimtang sa espirituhanon nga kaluya o sa ato nang isigutan espirituhanon nga kamatayon nga espirituhanon, mao nga gipanawagan sila og kini nga mensahe mahimong alang usab kanato karon. Kinahanglan nga kita muduol sa Dios. Ang panawagan mga kaigsuonan kun atong pamalandungon pag-ayo, dili nato ikalimod nga sa atong panahon karon. Kun atong buhatong literal ang paggasto sa mga salapi pero ngadto sa mga dili tinapay. Dili pagkaon. Nga naman, kung atong isikutan magkagsunan ang pulong sa Dios, kamo karong nagpaminaw. Ang matag-usa kaninyo nga nakadungog na ining atong pag-isikot sa pulong sa Dios, doon na ba mo ibala ang kasulatan? Pero, unsaman ang mga kabtangan nga inyong nabatonan? Unsaman ang inyohang mga kabtangan nga nasa inyong puloyanan? Ato bang ihatagan o bili ang pulong sa Dios? Mga kaigsunan mo niyang angay na itong naon-naon. O sa laing bahin, kung ato pang isikutan sa laing bahin, atong gigamit atong salapi sa dili tinapay, but pasabot dili pagkaon, dili makaayo, walay kaayuhan nga makuha. Apan sa laing bahin, matuta sa espirituhan ng butang sa atong nangisgutan, gigamit natong atong salapi nga dili alang sa kaayuhan sa atong espirituhan ng ginabuhi. Ang atong pinangitaan, matod pa, atong gigastong atos dili makabusog. Na? Dili makabusog. Ma-espiritual man siya, ma-material man siya, dili makabusog. Nga naman, tungod kay labina. Kung matutang pagkaon, labi nag-disustansyado. Mga junk foods. Muna nga ang Diyos na nawagan, pinagi kang propeta Isaias nga nagingon, patalinghog kamu pag-ayo kanako. Gitagsa-tagsa ginya, patalinghog kamu pag-ayo kanako. Ug kanaan ninyo kana nga maayo. So, ang kayuhan, ang katuyuan sa Diyos, niini mao nga kita, mudangat niya na og nga. Ang isa pa sa panawagan din, ipapangita ang Diyos nga si Jehovah samtang hikaplagan pa. Ipasangpit samtang siya, ana pa sa duol. Salabtunon kaayo kini nga mga pulong. Nga naman, nagpasabot nga dunay panahon nga maabot nga diin samtang ang tao mangita kang Jehovah apan dili na makakaplag. Maabot ang panahon nga ang tao musangpit sa Diyos apan dili na mamati. Unya sa versikulo 7, nag-ingon nga pabihais dautan ang iyang dalan. O sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, o pabalika siya kang Jehovah, o siya maluoy kaniya, o sa atong Diyos, kay siya mupasaylo sa managayaon gayon. Makadawat lamang kita o managayaon nga pagpasaylo sa diha nga kita mo angkon sa atong salanan. Ang Jeremias 3:15 nagingon, ang kuna lamang nga ikaw nakasala bato kang Jehovah, nga imong Diyos. Jeremias 3:15. Ipaangkon lamang nga kita nakasala. Ayaw kaulaw nga ikaw makasala o nakasala. Sama pananglit, atong malakbitan sa panahon ni Kristo, usa ka kwartahan nga tao, usa ka dato nga tao, nga ginganlan og si Sakyo. Unya kini siya usa ka maniningil sa buhis, unya dato. Basahan na lamang niyo mga kaigsuonan diha sa Kapitulo 19 Lucas. Aton lamang isumada dito ang maong kaagi. Unya, usa kay gayon ni ana, si Jesus miagi. Unya, ang ngalan ni imong lalaki mao si Sakyo. Siya usa ka punuan sa mga maningil sa buhis. Unya siya dato. Nadato siya sa pagpanikas, nadato siya sa pagkanang pasubra bitaw sa pagpaningil. Unya, kining tawhana na inguha siya nga iauntang makita si Jesus. Lamang ang problema ning tawhana kay mubo siya nga tao. Unsa ang gibuhat? Midagan siya dito sa unahan. Unya, misaka siya sa kahoy aron nga sigurong makakita siya. Og tinuon man sa diha nga nahiabot na si Jesus nitong dapita. Si Jesus nakahangad og nakita niya si Sakyo. Og unya, nindot kaayo ang panawagan ni Kristo. Mingon siya, Sakyo, dali kanaog kay kinahanglan adto ko moadto sa imong balay karong adlaw. Apting nindota, na? So, gihangyo niya si Sakyo nga manaog nitong kahoy nga isak-an tungod kay iyang nakitaan nga nikat-kat dito sa kahoy aron lamang nga makakita kaniya. Pero nindot kaayo ang nasabtan man lagi ni Kristo ang ipagbati ni Sakyo. Mao nga mingon siya nga, dali kanaog kay kinahanglan adto ako moadto sa imong balay karong adlaw. Og siya midali pagkanaog og kaniya midawat siya nga malipayon. So nagkuyog sila sa puloy-anan og malipayon kay Sakyo nga midawat dito siyang balay. Sa ilang pagkakita niini katong mga ingon ta mga critics, sila na nagbagutbot nga nag-ingon. Misulod siya sa pag-abot diha sa balay sa usa ka taong makasasala. Adi na ikatingala. Pero matud pa din he, si Sakyo nindot kayo ang iyahang saad. Mingon siya nga to kang Ginoong Hesus, tan-awa Ginoo. Ang katunga sa akong kabdangan ihatag ko sa mga kabus. Ug kun ugaling diha man kanilay akong gikalimbungan og bisan unsa, igauli ko kini sa upat kapilo. Mao kini ang tinuod nga pag-ila sa paghinulsol sa nahimong kasalanan sa miaging panahon, sa milabay nga panahon sa atong kinabuhi. Usa ka panaad ni Sakyo ngadto kang Kristo. Matod pa sublion nato, tan-awa Ginoo, ang katunga sa akong kabtangan ihatag ko sa mga kabus. Ug kun ugaling diha man kanila akong gikalimbungan og bisan unsa, igauli ko kini sa upat kapilo. Si Jesus mingon kaniya, niining adlaw karon ang kaluwasan na hiabot niining balaya. Sanglit siya, anak man usab ni Abraham. Usa ka nindot kaayo mga kisuunan nga pasalig. So, kining maong mga pulong ni Kristo mamaimo, mamaako o maatong tanan usab. Samara nga kita gihapon makabaton niining maong mga pasalig ni Kristo alang sa kapasailuan sa sala. Tungod kay niangkon kita sa atong kasalanan, misugid kita sa atong mga kasala nga tukang Kristo. Ug dayon, ato pagyod nga gisaad nga kung mahimo sa manining gihimo karon ni Sakyo, mao nga si Kristo hilabihan kadako ang kalipay nga iyang nabatunan. Sa laing bahin mga kaigsoonan, usa ka sambingay nga gigamit ni Kristo, nindot na sab kaayo nga atong paminawon, atong hinuktukan, pamalandungon nato kining maong okasyon. Atong mabasa na usab kini sa Lucas kapitulo 15. Gilarawan na sab ni Kristo dinhi pinagi sambingay ang mahitungod sa usa ka matinud-anon ug tinud-anay gayud nga paghinulsol. Si Kristo mingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Ug ang manghod mingon siya nga amahan, amahan, ihatag ka nako ang akong bahin sa katigayunan. Ug kanila, iyang gibahin-bahin ang iyang katigayunan. Dali kayo ang tubag, no? So, sambingay man lagi ning igamit ni Kristo. Miyahangyo ang manghod, duha ra man ni ka anak nga lalaki. Niyahangyo ang manghod nga ihatag na kaniya ang iyang bahin sa katigayunan. Buhi pang ginikanan, buhi pa. O niya, wala nang tigpila ka adlaw sa nahipos na niya ang iyahang tanang kabtangan, ang anak nga manghod mipanaw ngadto sa kalayong yuta. Kung baga sa atong panahon karon ni abroad, milangyaw. Ug dito iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan pinagi sa pagkinabuhi nga mapatuyangon. Ug sa nagasto na niya ang tanan, miabot ang usa ka dakong gutom nitong yuta ah, ug siya misugod sa pagbati sa kawaladon. Timing pud kayo nga nahurot ang iyahang dalang katigayunan, niabot po ang nagunggutom nitong lugar. Muna nga, nisugod na siyag batig kawaladon, nisugod na siyag batig kalisod. Nga naman, hurot ng kwarta. O niya, ang iya mga barkada may biya na kaniya. Busa unsay gibuho niya makaigsunan, sumala sa mga sambingay. Busa siya miadto og mikapyot sa usa sa mga nagpuyo niya itong yutaa. Og siya gisugo ni ini ngadto sa iyahang kaumahan aron sa paglawog sa mga baboy. Pastilang paitas trabaho niya, no? Siya nangandoy sa pagbusog siyang kaugalingon bisan pa sa mga bunga sa biatilis. Biatilis ang huba din eh, nga gipakaon sa mga baboy. Og walay tao nga mihatag kaniya bisagunsa. Kuripot kayo siguro ang tagiyan itong babuyan. Namatay babuyan siya pero itagatalig pagkaon pero kulang. Apan, unsay gibuhat ni niya, kinangandoy siya nga mabusog, nikaon siya sama sa pagkaon sa baboy. Sa ito pa kung sige kaon sa baboy, may kaon sa siya. Apan si Hulia na siya sa pamuot. Naluya. Naluya na siya niini, siya mingon. Pagkadaghan gayud sa mga sinuhulan sa akong amahan, nga may mga pagkaon nga naghingapin, samtang dinhi nagakamatay ako sa gutom. Dinhi na magsugod ang pag-ilan niya sa iyang kapakyasan. Ngano nga nindot kayo kini nga mapamalandong nato magigsunan kung magisgutag paghinunsol? Nindot kayo nga paghulagway ni Kristo dinhi. Sa diha nga nibati na siya kalisod, nakapamalandong siya nga nganong mag-antos man siya nga unta ang iyang amahan doon na may daghan kayong mga tao nga sinuhulan siyang amahan. Unya ang ilang pagkaon naghinubra samtang siya nagakamatay sa gutom. Unsay iyang plano? Matod pa niya sa versikulo 18, so mutindog og muadto ako sa akong amahan og ingnon ko siya, amahan, nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan. Og dili na ako takos pagatawgon pa ng imong anak. Himuan lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Sa dihang atong mabasa kining maong sambingay, doon na ba tayo plano? Wala ba tayo magunahuna sama si unahuna ni ining anak kang usikon nga sa dihang mibati na siya sa kapito siyang kinabuhi? Nakaplano siya nga mabalik siya sa iyang amahan? Apan sa laing bahin, hulaton pa ba nato nga maglisod na ta? Sa atong panglawas pananglit, sa diha nga kita nagmasakito na, sa diha nga kita hilabihan ng lisura, ato bang planohon nga kita mga lagad, paaboto nato nga budangat kini sa atong kinabuhi? Kung mao ka na atong yunahan na makaigsuunan, tingali, makaingon ko nga bisan tuon nga gigamit ni Kristo nga sambingay, dili maayo nga naman basin unyag ulahi na ang tanan. Dili kita makasiguro tungod kay ato manggod nga gibasa kini nga sambingay atong gitun-an, dili ta makasiguro nga kun makunahuna ta nga mo pa na itong paabuton nga budangat sa atong kinabuhi. Una pa ta makunahuna nga kita mga lagad sa Dios. Una pa ta makunahuna sa paghinulso sa atong kasalanan. Apan kini nga sambingay makaigsuunan ko na atong hunahunaon pamalandungon, lahi ang sitwasyon ni ini sa atong panahon karon. Ngano nga lahi? Kini siya samtang nilakaw, wala siyang hunahuna nga mutidangatan siyang kinabuhi. Sa sirkumstansya tungod sa gisugutan na sa mga sambingay, niabot ang dakong gutom nitong lugar, nahurot po nang iyang dala ang bahin niya sa inyong katigyunan. Diha pa siya makaamgo. Hinon sa laing bahin, posible gihapon nga kung mahitabo kini nga mga sirkumstansya sa itong kinabuhi, may mga paagi ang Dios nga posible nga may atong mahimong agian usa kita makadangat nga makahimo kita sa pag-ila sa gugma sa Dios nga di ay bisan pa nga ingon niya na itong kahimtang nagpabilin niya na kung gugmaalang ka na ito sa atong sitwasyon, mao hinungdan nga kita makahimo sa pagpangalagad kaniya. Sa bersikulo 20 na kanayon, og siya mitindog og miadto siyang amahan. Apan samtang dito pa siya sa layo, nakita siya siyang amahan og kini giabot og kaluoy, og midalagan og migakus kaniya og gihagkan siya. Og ang anak, mingon kaniya, amahan, nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan, og dili na ako takos pagatawgon pa ng imong anak. Himuan na lang ako nga usa sa imong mga ulipon. Apan ang amahan, mingon siyang mga ulipon, dadaan ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo og isulob kini kaniya. Og butangig sing-sing ang iyang kamot og sapatosi ang iyang mga tiil. Og dadaan dinhi ang nating baka nga gipatambok og ihawa kini og mangaon kita og managsadya. Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi siya. Pag-usab. Siya nawala na, apan karon hikaplagan siya. Og sila misugod sa pagsadya. Nini nga maong sambingay, nagpasabot kinihigal og suon ang nating baka dinhi nga naihaw. Unang-una, nagpasabot kang Kristo. Ang anak kang osikon dinhi, una sa tanan, nagpasabot ka na itong tanan. Nining kalibutan na sa atong nagisugutan, sa unahan, sa atong pagtuon, kung kita magpatuyang sa kalipayan ng kalibutan na, bisan pa kita buhi, apan patay na sa tubangan sa Dios. Mao nga dinhi, gigamit ni Kristo ang pinulungan nga, sa iyang gisugilon o kiyang istorya nga ito siya makaubanan na matod pa ang akong anak na matay na, apan karon na buhi siya pag-usab. Siya nawala na, apan karon hingkaplagan siya. Ug sila misugod sa pagsadya. Kinsa maning sila? Si Kristo nagsulti sa laing bahin sa balang kasulatan nga matod pa, sultihan ko kamo. Nga sa ingon usab ni ana, may labi pang kalipay unya dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Sa ato pa, kini nga sambingay makigsunag hulagway lamang nga ang Dios. Bisan pa sa unsa ka dautan ang gihimo sa iyahang kamanghuran nga anak, apan wala niya igsapayan. Wala niya panubalinga. Padayon siya nga nagpaabot nga ang iyang anak makaunahuna ug mubalik sa pagsilbi kaniya, mubalik silang puloy-anan. Iyang gituman ang iyahang panaad nga dili na lang siya magpaisip nga anak, kundi isipon na lang siya nga kauban sa mga sulugoon siyang amahan. apan ang amahan sa tumang kalipay wa isapayan kundili gihatagan siya siyang panginahanglan. Ingon niini ang pagpaabot makigsunan makigalaan sa atong amahan nga langit nun. Kanato nga ni anining kalibutan na nga usahay malimot lamang kita nga duna di Dios nga nagpaabot kanato. Mga samtang di paulahi ang tanan. Nag-ingon ang atong mabasa sa laing bahin nga basahon sa balaang kasulatan. Matod pa sa Sofonias 2:3, pangitaan ninyo si Jehova kamong tanan nga mga maagop sa yuta. Ug na nagtuman siya mga tulumanon, pangitaa ang pagkamatarong, pangitaa ang pagkamaagop, tingali kamo pagataguan sa kasuko ni Jehova. Mga kaigsunan, ay dili nato paaboton ang kasuko nga moabot. Dili nato hulaton nga moabot unya ang kasuko unya, ana pa kita makunhona sa paghinulsol. Kay ang panawagan sa Dios sukad pa kaniadto hangtod karon mao nga samtang siya makaplagan pa ato siyang pangitaon, samtang siya maminaw pa, mamati pa ato siyang taugon sang piton. Kay kun masipyat kita ni mapakyas kita ni ini ang mahitabo makaigsunan pag-abot sa tukmang panahon, dako na lamang unyang pagmahay ang atong bation. Nganuman kay sa adlaw nga siya nanawagan wala nato panubulinga. Sa adlaw nga siya mamati pa, wala kita mo sangpit kaniya. Unya sa diha nga siya atong pangitaon, dili na hinuon siya makaplagan. Mao nga dako na lamang unyang pagmahay o pagbasol tungod nining tanan. Doon ay nga sulat sa balaang kasulatan makaigsunan nga naghulagway ni ini unya sa pag-abot sa katapusan. Nagingon din hiyang atong mabasa sa mga bersikulo. Sulat ni Haring Solomon. Matud pa, unsang kadugayon kamo nga mga walay pagtagad? Nga higugmaon ninyo ang pagkawalay pagtagad. Og ang mga mayubiton mahimuot kaniya sa pagyubit. Og ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman. Bumalik kamo sa akong pagbadlong aniya karon, ibubuo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo. Ako, akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. Busa nini higayon na, mga kayunan kini nga diin ang pulong sa Dios atong napahibalo diha kaninyo. Apan kun dili kini nato hatag pagtagad tungod kay magpatuyang kita kun unsang atong gikaymutan ning kalibutana. Matud pa sa bersikulo 24, tungod kay ako nang tawag ug kamo ming balibad, akong gibayaw ang akong makamot ug walay tawo nga nagtagad. Apan gisilikway ninyo ang tanan ko nga mga tambag ug dili mo buot sa akong mga pagbadlong. Ako usab mo katawa sa adlaw sinyong pagkalaot. Ako magatamay sa diha ang maabot ang inyong kahadlok. Sa diha nga maabot ang inyong kahadlok sama sa kabagyo ug maabot ang inyong pagkalaot sama sa kalimpulos. Sa diha nga ang kasakit ug kagool mo dangat kaninyo. Unya sila magasangpit kanako apan ako dili motubag. Sila magapangita nga masingkamuton kanako apan dili sila makakaplag kanako. Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman ug wala magpili sa pagkahadlok ang Jehova, sila wala mubuot sa akong tambag. Sila nagtamay sa tanan ko nga mga pagbadlong. Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kagulingong dalan ug mga busog silang kagulingong mga lalang. Kay ang pagkasukihan sa mga taong ulay pagtagan mo patay kanila ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang mulaglag kanila. Apan bisan kinsa nga mamati kanako, magapuyo sa kasiguruhan ug magmalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. Mga kaigsoonan, atong pamalandungon ug hinugtukan kining mga pulonga. Usa kini ka kamatuoran nga samtang ang Dios nawagan pa, samtang ang Dios nangita pa, andam siyang mosapupo kanato bisan unsa kita kadautan nga moila sa atong kasalanan. Apan kun dili nato kinitagdon, magmahay kita sa adlaw sa katapusan tungod kay sa dihang kita mosangpit kaniya, dili na siya mamati. Sa diha nga siya kita mosangpit, di na siya motubag. Sa dihang makita kita, mangita kita, dili na kita makakaplag. Atong pinauton nga kini mahimong panlangin alang kanato, mahimong pahinumdum alang kanato, o nga manghinaot ko nga kining atong mubo nga pagtuon makatabang sa atong pagpangalagad sa Dios. Atong tapuson kini sa mubo kay nga pag-ampo. Amahan namo nga nakasakita saan sa mga langit sa makausap pa sa walay pagkatagbaw, ikaw among giday kung ipasalamatan tuon si mong kayo lang kanamo. Dahang salamat sa panahon nga maghihatag kanamo, ilabi na sa pagtuon sa mga pulong, usab ikaw mga panlangin sa nagpaminaw, ingon man ning mga sibihanan o kanamo. Nagalaom kami ikaw magpasaylo usab sa mundaghan ng kasaran na himo batok kanimo. Pagadawaton ang tanan, pinagis ang lanugahom sa mga ginisos. Amen.
Inyong napaminawan ang Tingog sa Reformasyon. Alang sa dugang impormasyon ug tubag sa mga pangutana, palihog tawag o kaha mag-text sa cell number 0936-086-0268. Mahimo usab nga bisitahan ang website sa www.acedaram.org. Ang mga mensahe sa programang Ang Tingog sa Reformasyon mahimong ma-download sa website www.isdaramphilippines.org. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.